Abanyefezi umutwe wa kane. Noneho jyewe imbohe ihorwa nyagasani, ndabinginga mujye mugenza uko bikwiye, mukurikije iby'Imana yabahamagariye. Mwicishe bugufi rwose, mwiyoroshye kandi mwihangane, mugire n'urukundo rubatera kwihanganirana. Muharanire kugumana ubumwe butangwa na Mwuka w'Imana, amahoro aba ariyo mugozi ubafatanya. Umubiri wa Kristo ni umwe, Mwuka nawe ni umwe, nk'uko icyo mwiringira ari kimwe, ari na cyo Imana yabahamagariye. Nyagasani ni umwe, ukuri twemera ni kumwe, kubatiza nako ni kumwe, kandi Imana ni imwe, ariyo mubyeyi wa bose, igenga bose, igakoresha bose kandi ikaba muri bose. Buri muntu muri twe yagabiwe Imana imukwiye bikurikije ubuntu Kristo agira. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo,
igihe yazamukaga akajya hejuru, yajyanyeyo imfungwa ho iminyago, maze habana impano.
Ariko iryo jambo yazamukaga rivuga iki? Si ukuvuga se ko yabanje kumanuka akagera ikuzimu? Uwamanutse ni nawe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo yuzure ibyaremwe byose. Nuko haba bamwe kuba intumwa ze, abandi ngo babe abahanuzi, abandi ngo babe batangaza ubutumwa bwiza, naho abandi ngo babe abashumba n'abigisha. Abigenza atyo kugira ngo intore z'Imana zitegurirwe gukora umurimo wayo, maze zubake umubiri wa Kristo. Bityo igihe nikigera, twese tuzashyike ku rugero rw'ubumwe buva ku kwemera Umwana w'Imana no kumumenya byuzuye, ngo tube abantu bahamye bageze ku rugero rwuzuye rwa Kristo. Ubwo ntituzaba tukiri abana ngo duteraganwe hirya no hino n'imiyaga ibonetse yose, ariyo myigishirize y'abantu bashukana biyubikije uburyarya buyobya. Ahubwo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo, tuzakura ku buryo bwose twunze ubumwe na Kristo, ari we mutwe w'umubiri. Umutwe ni we ugenga ingingo z'umubiri zose, ugatuma zihurizwa hamwe, zigahuza imikorere, zibikesha imitsi iwukomeza ikawutunga. Bityo buri rugingo rugakora umurimo rugenewe, maze umubiri wose ugakura ukiyubaka. Byose biterwa n'urukundo. Ibi ni byo mvuga kandi nemeza mbikomora kuri Nyagasani. Nimureke kugenza nk'abatazi Imana, bakurikiza ibitekerezo byabo bitagira umumaro, kandi n'ubwenge bwabo bwararindagiye. Baciye ukubiri n'ubugingo buva ku Mana kubera ubujiji bwabo n'imitima inangiye. Bataye isoni, biroha mu bwomanzi, bigeze aho birundurira mu kwiyandarika ku buryo bwose kuzanwa no kurarikira. Naho mwebwe, uku si ko mwamenyeshejwe Kristo. Ni iby'ukuri ibyo mwarabyumvise, mwigishwa uko ateye, bikurikije ukuri kubonerwa muri Yesu. Noneho nimwiyambure kamere yanyu ya kera yagengaga imigenzereze mwari mufite, kuko iyo kamere igenda ibonona kubera ibyifuzo byayo bishukana. Ahubwo muhindurwe bashya mu bugingo no mu bitekerezo, mwambare kamere nshya, mumere nk'uko Imana ishaka. Iyo kamere irangwa n'ubutungane n'ubuziranenge bikomoka ku kuri. Nicyo gituma mugomba kwiyambura n'ibinyoma, umuntu wese ajye abwiza mugenzi we ukuri, kuko twese turi ingingo z'umubiri umwe. Kandi nimurakara ntibikabatere gukora icyaha, ndetse izuba ntirikarenge mukirakaye, ntimugahe Satani urwaho. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo yihatire gukora ibyiza akoresheje amaboko ye, kugira ngo abone icyo afashisha uje akennye. Ntimukagire ijambo ribi na rimwe muvuga, ahubwo mujye muvuga ijambo ryose ryakuba ku bugingo bw'abandi nk'uko babikeneye, kugira ngo rigirire akamaro abaryumva. Ntimugashavuze Mwuka Muziranenge Imana yabahayeho ikimenyetso kibaranga kugeza ku munsi wo gucungurwa. Mwamaganire kure icyitwa ukwishaririza, uburakari n'umujinya, intonganya no gusebanya, kimwe n'ubugome bw'uburyo bwose. Ahubwo mugirirane impuhwe n'ineza, mubabarirane nk'uko namwe Imana yabababariye muri Kristo.